У пятніцу 5 жніўня вы слухаеце Радыё Свабода.
На пачатку гадзіны рубрыка «Новы дзень». Сённяшнія падзеі і даты.
Спярша коротка пра надвор'е.
У Гомелі кароткачасовыя дажджы, на астатняй тэрыторыі краіны сонечны без ападкаў. Самая нізкая тэмпература ў Гомелі – плюс 19, плюс 21. Самая высокая ў Берасці і Гародні – ад 23 до 25. У Менску – 21-23 градусы цяпла.
Сёння ў Беларусі.
У Менгарвыканкаме адбудзецца прэсавая канферэнцыя на тэму «Сацыяльна-эканамічнае развіццё Менску і інвестыцыйная дзейнасць». Пачатак о 10 гадзіне.
Там, дзе нас няма.
У Эдынбургу у Вялікабрытаніі адкрыецца найбуйнейшы ў свеце фестываль мастацтваў.
Таксама ў гэты дзень.
У 1506-м бітва пад Клецкам. Міхал Глінскі на чале войска ВКЛ ўшчэнт разбіў войска крымскага хана. 27 тысяч татар загінулі, 2 тысячы трапілі ў палон. Было вызвалена 40 тысяч палонных.
У 1529 годзе скончылася другая італьянская вайна.
У 1620-м карабель «Мэйфлауэр» з першымі перасяленцамі ў Паўночную Амерыку адправіўся ў плаванне з ангельскага порту.
У 1772 годзе адбыўся першы падзел Рэчы Паспалітай паміж Аўстра-Вугоршчынай, Прусіяй і Расіяй.
У 1789-м Францыя скасавала прыгоннае права.
У 1940-м адбылася фармальная анексія Латвіі Савецкім Саюзам.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1461-м Александр Ягелончык, вялікі князь літоўскі і кароль польскі.
У 1802-м Нільс Генрік Абель, вядомы нарвежскі матэматык.
У 1930-м Ніл Армстронг, амерыканскі астранаўт.
У 1946-м Уладзімір Сянько, беларускі палітык і дыпламат.
У тым жа 1946-м Юрый Сіваков, беларускі вайсковы і дзяржаўны дзеяч.
У 1947-м Віталь Скалабан, беларускі гісторык.
У 1958-м Уладзімір Макей, беларускі дзяржаўны дзеяч, дыпламат, зараз кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Беларусі.
У гэты дзень памерлі.
1585-м Ярмак, заваёўнік Сібіры.
У 1753-м Тамаш Ваўжэцкі, адзін з кіраўнікоў паўстання 1794 году.
У 1895-м Фрыдрых Энгельс, нямецкі філёзаф і эканаміст.
У 1908-м Валерый Урублеўскі, беларуска-польскі рэвалюцыянер.
У 1962-м Мерлін Манро, амерыканская кінаакторка, спявачка, поп-ідол.
І на заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
«Уцякай, калі хочаш, каб цябе любілі». Мерлін Манро.
Рубрыка «Новы дзень» штораніцы ў эфіры «Свабоды».
А зараз наш эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.